Бүген Татарстан Республикасы Конституциясы көне. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Татарстан Республикасы Конституциясы көне уңайыннан тәбрик итәм. 1992 елда Татарстан Югары Советы тарафыннан Конституцияны кабул итү Россия җәмгыятендә үзгәрешләр барганда республика үсешенең хокукый нигезләрен булдырды. Татарстан Республикасы Конституциясе дәүләт корылышын, социаль-икътисади сәясәт юнәлешләрен билгеләде. Кеше һәм гражданның хокуклары һәм ирекләре өстенлеген барлык татарстанлыларның тигез мөмкинлекләргә ия булуын белдерде. Бу документта игълан ителгән принциплар һәм нормалар, шулай ук аларны гамәлгә ашыру, катлаулы заманда тотырыклылыкны тәэмин итәргә һәм гражданнарны берләштерергә мөмкинлек бирде. Республикада яшәүче халыкларның тарихи берлеген, традицияләрен һәм рухи хәзинәләрен саклый килеп, мәдәниятләрне һәм телләрне, үзара дустана мөнәсәбәтләребезне үстерә барып, без милләтләр һәм диннәр арасында татулык үрнәге буларак танылды. Бүгенге көндә Татарстан яшәргә, эшләргә, гаилә корырга уңайлы шартлар тудырылган әйдәп баручы төбәк. Төп законга таянып, үз алдыбызга максатлар куябыз һәм планнар корабыз. Аларны эзлекле төстә тормышка ашырабыз. Федераль үзәкнең һәм шәхсән Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинның ярдәме, татарстанлыларның тырыш хезмәте нәтиҗәсендә республикада югары икътисади үсеш тизлеге саклана. Кешеләрнең тормыш сыйфаты яхшыра. Татарстан Республикасы Конституциясе җәмгыятьне берләштерүдә гаять һәм роль башкара. Бу исә махсус хәрби операция вакытында аеруча зур әһәмият ала. Без ватаныбыз һәм туган республикабыз, күп милләтле халкыбыз белән горурланабыз. Дәүләт символларына ихтирамлы мөнәсәбәттә булу, законнарны үтәү, туган илебезне саклау һәрберебезнең изге бурычы. Хөрмәтле татарстанлылар, бу тантаналы көндә сезгә чын йөрәктән нык сәламәтлек, иминлек, уңышлар һәм игелек телим. Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән бәйрәм котлы булсын, диелә республика рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Дәүләт Советы рәисе Фәрид Мөхәммәтшин республика халкын Татарстан Конституциясе көне белән котлады. Ул 32 ел элек 1992 елның 6 ноябрендә Югары Совет депутатларының бер тавыштан республиканың төп законын хуплап тавыш бирүен билгеләп үтте. Бу тарихи вакыйга республиканың сәяси һәм социаль-икътисади үсешенең яңа этабының башлангычы булды. Мөһим сәяси хукуи документ Татарстанның күп милләтле халкының өметләрен тормышка ашырды. Милләт ара тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту, сәяси тотырыклылык, икътисади үсешне тәэмин итү, халыкның яшәү сыйфатын күтәрү умтылышында төрле милләт, дин һәм сәяси карашлы кешеләрне берләштерә алды, дип язган Фәрит Мөхәммәтшин үзенең Телеграм каналында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Яклар Татарстанда теннис үсеше һәм теннис спорты инфраструктурасын камилләштерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Бүген Татарстанда теннис белән 3300-дән артык кеше шөгыльләнә. Республиканың спорт мәктәпләрендә әлеге спорт төре буенча 4 бүлек ачылган: Казан, Әлмәт, Алабуга һәм Чалыш шәһәрләрендә. Аларда 300-дән 4 кеше шөгыльләнә. Тренировка процессын 14 тренер башкара. 65 спортчы спорт разрядларына һәм исемнәргә ия. 2024 елда Татарстан Республикасыннан Россия җыелма командасы әгъзалары булып 21 спортчы санала. Ел сайын республика территориясендә теннис буенча 40-ка якын рәсми турнир үткәрелә. Татарстан теннисы тарихында беренче тапкыр 2024 елның 9 айы йомаклары буенча Татарстан Россиядән читтә аткан халыгара турнирлар саны буенча 3-нче урынны били. Спортчылар 65 турнир җиңү яулаган. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен әйләнеп узу юлында төзелеш эшләренең барышын тикшерде. Шулай ук автомобиль руле артында яңа юл буйлап барды. Республика рәисен Волга-Вятск управтодор учреждениесе җитәкчесе Илдар Минхаҗев озатып йөрде. Волга М7 трассасының яңа юнәлеше Имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты кысаларында төзелә. Алга таба ул Казан, Екатеринбург, Түмән тиз йөрешле маршруты составына керәчәк. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен урап узу өчен Кама аша күпер төзү федераль масштабтагы мөһим стратегик проект. Яңа 4 полосалы юл республикада транспорт үтемлелеген берничә мәртәбә яхшыртырга һәм Кама кластерын алга таба үстерергә мөмкинлек бирәчәк. Бүген без заказ бирүченең җайга салынган эше юл төзүчеләрнең һәм күпер төзүчеләрнең профессиональлеге нәтиҗәсендә мондый масштаблы проектны кыска вакыт эчендә тормышка ашырырга мөмкин булуына тагын бер кат инандык дип ассызыклады Татарстан рәисе. Шулай ук Рөстәм Миннеханов күп функциялы ял итү зоналары булган автозаправка станцияләрен карады. Иртәгә 7 ноябрьдә Татарстанның Милли музеенда Марсель Сәлимҗанов Тылсымлы театр дигән күргәзмә ачыла. Ул күренекле режиссер Марсель Сәлимҗановның 90 еллыгына багышлана. Бу музейның Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының уртак проекты. Күргәзмә режиссерның туган көнендә эшли башлый. Анда 300-гә якын экспонат тәкъдим ителә. Аларның байтагы Милли музей фондларыннан режиссерның хатыны Гүлнара Сәлимҗанова ғаилә архивыннан 68 экспонат, Камал театры фондыннан исә 50-дән артык әйбер, костюмнар һәм декорация эскизлары тапшырылган. Икенче шимал эшкәртү белән шөгыльләнүче Казан эшмәкәрләренә шәһәр бюджетыннан субсидияләр биреләчәк. Алар өчен барлыгы 2 финанс чарасы каралган. Аларны бирү тәртибе шәһәр башкарма комитеты карары белән расланды. Субсидияләр бирү турындагы карарны Казан мэры Илсур Мәтшин эшмәкәрләр һәм эко хәрәкәт вәкилләре белән очрашуда белдерде. Ул ярдәм чараларының берсен икенче шимал эшкәртү җиһазларын сатып алу өчен күрсәтәчәкләрен әйтте. Муниципалитет сатып алынган товарларның артысын кайтара, әмма 2 миллион сумнан да артык түгел. Шулай ук эшкуарлар калдыклар җыю урыннарын төзүгә яки төзекләндерүгә киткән чыгымнарның 50%-ын кире кайтарырга мөмкин. Бер компаниягә 1 миллион сумнан да артык бирелми. Оешма субсидия алуга бер генә гариза бирә ала. Ярдәм чаралары кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектларының бердәм реестрына кертелгән, шулай ук Казанда теркәлгән һәм эшли торган оешмаларга күрсәтелә. 13-15 ноябрь көннәрендә Татарстан башкаласында 2 махсуслаштырылган күргәзмә, сәламәтлек индустриясе, Казан һәм тернәкләндерү дигән күргәзмәләр узачак. Казан ипподромы территориясендә соңгы казанышлар һәм тормакны үстерү тенденцияләре тәкъдим ителә. Бу көннәрдә күчмә сәламәтлек үзәге эшли. Барлык теләүчеләрне бушлай скрининг тикшерүе көтә. Бу һәм авырлыкны үлчәү, психофизиологик һәм соматик сәламәтлек дәрәҗәсен бәяләү өчен аппарат программа комплексы сында тест үткәрү, экспресс анализлар, табиблар тикшерүе, үзегез белән паспорт, шәхси иминият картасын һәм мәҗбүри медицина иминияте полисын алырга кирәк. Моннан тыш 14 ноябрьдә СПИДны профилактиклау һәм аңа каршы көрәш буенча республика үзәге ВИЧ-ка аноним тест пункты оештыра. Күргәзмәгә килүчеләр шулай ук медицина техникасы һәм җиһазлары, яңа технологияләр, хастаханәләрне, табиб кабинетларын, шифаханәләрне тулы җиһазлау проект лары күрсәтелгән экспозиция белән танышала. Гадәттәгечә чарага бөтен Россиядән генә түгел, башка илләрдән дә килгән табиблар һәм галимнәр кан аша күчә торган авыруларны профилактиклауга һәм мондый инфекцияләр белән эшләүче белгечләрнең куркынычсызлыгына багышланган фәнни гамәли конференциядә катнашачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар, буран булуы ихтимал, җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, вакыты белән көчәячәк. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 3 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 750 миллиметр.